Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Бүгін балалар ижат үзәгендә укытучылар көненә багышланган тантана булды. Анда бүтән район мәктәпләреннән делегацияләр җыелды. Традиция буенча бу көнне педагогия хезмәте ветераннарын хөрмәтлиләр. Яш укытучылар белән таныштыралар, иң яхшыларны билгеләп үтәләр. Кунакларны район башлыгы Марсель Шайдуллин котлады һәм иҗади уңышлар, сәләтле укучылар теләде. Бер төркем укытучыларга мактау грамоталары да тапшырды. Мәгариф бүлеге Әкшісі Ильвира Зариповада хызметташларын бейрен білен қытлап, олға табада бірге болып, бірден болып үшлерге кереклігін білгілеп ұзды. Оқушылар, хемаларының ұстазлары, тамашашылар олдында жыр бию сәхнелештірілген әсерлерден тұрған концерт программысы да көрсеттілер. Районда бу көннәрдә югары табышлы көнбагыш уңышын, орлык кукурузын суктыру эшләре тулы куәтенә бара. Бүген 6093 гектар көнбагышның 51% кукурузның 69% суктырылган. Район хуҗалыкларында җир эшкәртү эшләре тәмамланып килә. Район башлығы Марсель Шайдуллин 4-нче октябрь көнне районыбызның почетлы гражданины, Бөек Отан соғышында катнашкан 2-нче группа инвалид Мирасим Касым улы Касымовны 100 яшьлек юбилейе белән котлады. Касым ага Сепей ауылында крестьян гаиләсендә туып үсеп, урта белем ала. 31-33 елларда авыл хуҗалыгы училищесендә укый. 1937 елда укытучылар курсларын тәмамлап, Нурлат районында укытучы булып та 1940 елда Кызыл армия сафларына алына. 1941-43 елларда Карелия фронтында илебез тынычлыгы өчен көрәшә. 1944-45 елларда Ленинград фронтының 191-ші ату полкында командир була. 1947 елда исә исән-сау туган якларына кайтып, гаилә кора, тормыш иптәше Нәбирә Камалтин кызы белән 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Миргасим Касым улы лаеклы ялга чыкканчы 3-чы яшьләр кичке мәктәбендә укытучы, лайыклы елға шыққаш АПТС-та диспетчер болып 10 ел тұрыш хызмет қоя. Қызғаныш, 65 ел бірге ғұмыр еткен тұрмыш іптәші Нәбилә Камалтин қызы ұзған ел вафат бола. Бүгінгі күнде Мирғасим аға қызы Нойлә тәрбиесінде яши.
Әти әне бірге ғұмыр кешіруі бік шатлықлы емді ол, сұшы яшқа қатлы өзіме де бітінде 65 бола әтілі әнелі болу. Хәзер бик әтилегенә калдым инде, бер ел элек әнием дә бар иде. Кыйын инде, бик җиңел дә түгел, аларны бит тәрбияләргә кирәк, күңелләрен күрергә кирәк, карарга кирәк. Ә булай бергә-бергә торуы бар бер мин дөрес күңелле дип, шулай булырга тиеш дип, семьялар бергә торырга тиеш дип саныйм. Әтиләр, әниләр, балалар, оныклар бер тирәдәрәк, берсе белән берсе аралашып, берсе белән берсе турында кайгыртышып, яратышып шулай итеп яшәргә тиешләр дим.
Әтиегез нинди кеше?
Әти ул төрле яктан ничек дип әйтим инде. Кызык кеше иде инде. Ул инде үзегез әйткәндә 100 яш, 100 ел яшәгән, күпне күргән, фронтларда башыннан азагына хәтле йөреп кайткан. Исән кайтты, кайткан. Шуннан соң семья корып, балалар үстергән, эшләгән. Үзенең эшләрен, үзенең илен бик яратадыр, бик актив корреспондент иде. Бөтен газетләргә, маякларга бик күп язадыр, үзебезнең газетләргә, центральный газетләргә, аны барсы да беләләр. Бәлки бөтен язган әйберләре дә бик күңелле булмагандыр, ул бик критика водитәргә яратадыр. Ну, кешеләрнең иленең тормышын өчен бик переживать итәдер, кайгыртадыр. Әйбәт итеп яшәсеннәр дип, илләр көннәр тыныч булсын дип үзенең тормышын шулай иттереп кырган инде, иленә хезмәт итеп.
Бер гасыр гомер итүче Миргасим Касымов күпне күргән, күпне кичергән, яралары сугыштан соң кичергән операцияләре дә эссез узмаган. Ә шулай да аңа әле сәламәтлек белән яшәүләр язсын дигән теләктә калды аны котларга килүче һәр барчасы да. 4-ші октябрь күні Ознақайның юбилейный стадионында 2016 жыл мәғариф қызметкерлері спартакиадасының жейгі муниципаль этабы ұзды. Шорада район башқарма комитеті жетекшісі Ойдар Шамсыдзинов, мәғариф идарасы начальнигі Эльвира Зариповада қатнашты. Мұнда мәғариф қызметкерлері иратлар хәм хатын-қызлар орасында йүгіру, урыннан ұзынлыққа секіру, гір көтеру, арем-реслинг хәм башқалар бойынша күш сынашты. 6-ші октябрь күні ісе ярышлар езу хәм орқан торту бойынша дәвам итәшәк. Алғатаба яңалықларына Әлфия Иксанова дәвам итә.
Өлкәннәр ойлығы оңайыннан шәһәрбездә төрле чаралар үткәрү дәвам итә. Предприятие, ұйышма, учреждениелар үз коллективларында эшләп, лайыклы ялға чыккан өлкәннәр белән бергәләп, шәй табыннары артында бәйрәм ясыйлар. Шундый чараларның берсе кичә район хакимиятендә эшләп чыккан күркәм өлкәннәр өчен узды. Аларны һәм гомумән районыбызның башка тармакларында эшләгән фидакар кешеләрне район башлыгы Марсель Шәйдуллин котлады. Шунсы игътибарга лаек, заманында җитди хезмәт ияләре булган бу өлкәннәр шин сәхнә осталарыда икән. Алар сәхнәләштергән бүгенге образлар йөзләрдә елмаю уятты. Көзге матурлык, көзге киңлек һәм көзге ушанлыкка дин өлкәннәребез алга таба да шулай оптимист рухлы булып калсыннар. Әлеге бәйрәм чарасының күңелле мизгелләре яңалыклар чыгарылышында күрсәтеләчәк.
7-ші октябрьдә өлкәннәр декадасы кысаларында Татарстан буенча пенсионерларга түләүсез юридик ярдәм күрсәтеләчәк. Татарстан Республикасы хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, консультацияләр 52 пунктта үтәчәк. Юристлар гражданнарны социаль яклау бүлекләрендә, хакимият биналарында һәм күп функцияле үзәкләрдә көтәчәк. Гражданнарны кабул итү 2 өлештән торачак. 1-ші өлештә нотариуслар консультация берсе, икенче өлештә адвокатлар көтә. Казанда консультацияга иртәнге сәгать 9-дан 15 сәгатькә кадәр, башка шәһәр һәм районнарда 8-дән көндезге сәгать 2-гә кадәр килергә була. Консультацияләр үтүче урыннарның түгел адресын Татарстан Республикасы хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы сайтыннан яисә районнарның социаль яклау бүлекләреннән белергә була. Өлкәннәр айлыгы дәвамында шәһәребез ветераннары һәм өлкән яшьтәгеләр Дельфин су сәләмәтләндерү үзәгенә һәм бу сарайында тимер аякта шууга 50% ташлама белән керә ала. 5-ші октябрьдә шәһәребезнең 7-ші мәктәбе базасында көн дәвамында шахмат, шашка буенча, бильярд буенча өлкәннәр арасында спартакиада да үтә. Ай дәвамында сәнгать мәктәпләре өлкәннәргә бәйрәм концертлары оештыра, шулай ук авыл җирлекләрендә картаймагыз әле ветераннар, гомерләр балкышы, уйлама әле картаям дип һәм башка шундый тематик бәйрәм чаралары үтәчәк. Авыл китапханәләрендә дә өлкәннәр өчен әдәби музыкаль кичәләр оештырылачак. 13-ші октябрь көнне яшьләр үзәгендә өлкәннәр өчен талантлар фестивале уздырыла. Чара сәгать 10-да башлана, шунда ук әбиемнең, бабамның оста куллары дип аталган кул эшләмәләре күргәзмәсе дә эшләячәк. Шәһәрдә яшәүче өлкәннәргә дә яшьләр үзәге һәрдаим ярдәм күрсәтәчәк. 5-ші октябрь көнне пенсия фонды идарәсе тарафыннан өлкәннәр көне уңайыннан өлкәннәр өчен кайнар линия эшләячәк. Монда пенсия фонды идарәсенә кагылышлы сорауларга турыдан-туры җаваплар алып булачак. Кайнар линия телефоны 7-01-50-7-09-06. Татарстанның Казан Кремле һәм Казан федераль университеты бинасы яңа купюраларга символ сайлау конкурсының финалистлары дип табылды. 3-ші этапта россиялеләр берничә ысул белән тавыш бирә ала. Аның иң уңайлысы tvayarossiya.rf сайтында ул 7-ші октябрь көндезге 12-гә кадәр дәвам итәчәк. 7-ші октябрь көнне Россия 1 телеканалы эфирында 18 сәгатьтә 2 җиңүче игълан ителәчәк. Бүген Казан әлеге конкурста 1-ші урында бара. Районыбызда игълан ителгән өлкәннәр айлыгы кысаларында кайнар линия телефоннары эшли башлады. Алар буенча үзегезне борчыган барлык төр сораулар, сәламәтлек, авыл хуҗалыгы, транспорт, юл, торак, коммуналь хуҗалыгы, мәдәният, спорт, пенсия фонды, социаль яклау, социаль иминият һәм башкалар белән мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Кайнар линия телефоннары һәм кабул итүчеләр хакында тулырак мәгълүмат районның Мая газетасында һәм Ознакай районының интернет порталында урнаштырылган. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен